Մաս երկրորդ. Ճշմարտության բացահայտումը. Դեպքեր, որ պատմել են տարբեր մարդիկ. 1848-ից 1849 թվականներ. Առաջին պատմությունը, որ գրել է Միս Կլակը, հանգուցյալ Սըր Ջոն Վերինդերի զարմուհին. Գլուխ առաջին. Հիմա երկնքում գտնվող իմ թանկագին ծնողներին եմ պարտական կարգ ու կանոնի և ճշտապահության այն սովորությունը, որ ինձ պատվաստվել է շատ վաղ հասակից. Այդ երջանիկ վաղուց անցած ժամանակներում են ինձ սովորեցրել խնամքով սանրված լինել օրվա և գիշերվա բոլոր ժամերին, և քնելուց առաջ հագուստիս յուրաքանչյուր կտորը ջանադրությամբ ծալել և տեղավորել միևնույն հաջորդականությամբ, միևնույն աթոռի վրա և միևնույն տեղում, մահճակալի ոտնամասում. Օրվա դեպքերի գրառումը իմ փոքրիկ օրագրում մշտապես նախորդել է հագուստը ստեղավորելուն. Իրիկնային նոր ներքը, որ կրկնվել է անկողնում, մշտապես հաջորդել է հագուստը ստեղավորելուն. Իսկ մանկության քաղցրքունը մշտապես հաջորդել է իրիկնային օրհներքին։ Հետագա կյանքում, ավաղ, իրիկնային օրհներքին հետևել են տխուր ու դառը խորհրդածությունները. Իսկ քաղցրքունը փոխարինվել է տագնապալի երազներով, որոնք ինձ ստիպել են անհանգիստ շուռ ու մուռ գալ բարձի վրա. Բայց հագուստս ծալելու, տեղավորելու և օրագիր պահելու սովորույթը ես պահպանեցի նաև իմ հետագա կյանքում. Առաջին սովորույթը ինձ հիշեցնում է երջանիկ մանկությունը, այն օրերը, երբ հայրս դեռ չէր սնանկացել. Երկրորդը, որը մինչև հիմա օգտակար է եղել գլխավորապես նրանով, որ ինձ օգտել է կարգավարժելու Ադամից ժառանգած մեր մեղավոր բնությունը, իմ համեստ հետաքրքրությունների համար անսպասելիորեն կարևոր դարձավ բոլորովին այլ տեսակետից. Այն խեղճիս թույլ տվեց կատարելու ընտանիքի մի հարուստ անդամի քմահաճույքը, որի հետ հանգուցյալ քեռիս մերձավորվել էր ամուսնանալով. Ինձ բախտ վիճակվեց օգտակար լինելու միստր Ֆրենկլին Բլեկին. Որոշ ժամանակի ընթացքում ես ոչ մի լուր չունեի բարորության մեջ ապրող իմ այս ազգականներից. Երբ մենք միայնակ ենք և աղքատ, մեզ հաճախ մոռանում են. Ես հիմա խնայողության նկատառումներով ստիպված եմ ապրել Բրետոնի մի փոքրիկ քաղաքում, որտեղ անգլիացի հարգարժան բարեկամների ընտրյալ շրջանակ կա, և որտեղ առկա է երկու առավելություն. բողոքական քահանա և էժան շուկա. Այդ առանձնացած անկյունում հանկարծ ես մի նամակ ստացա Անգլիայից. Անսպասելիորեն իմ ողորմելի գոյության մասին հիշել էր միստր Ֆրենկլին Բլեկը. Հարուստ ազգականս, ո, ինչպես կուզեի ավելացնել հոգեպես հարուստ, գրում է նույնիսկ առանց փորձելու թաքցնել այդ, որ ինքն ինձնից ինչ-որ բան է ուզում. Նրա մտքով անցել է լուստակարի աղմկոտ պատմությունը վերակենդանացնելու անհեթեթությունը, և ես իրեն պետք է օգնեմ այդ բանում, գրելով այն ամենի պատմությունը, ինչի վկան եմ եղել քեռակին Վերինդերի լոնդոնյան տանը. Ինձ առաջարկում են դրամական վարձատրություն, հարուստ մարդկանց հատուկ զգայունության բացակայությամբ. Ես պետք է նորից փորփրեմ այն վերքերը, որ հազիվ է փակել ժամանակը. Ես պետք է արտացնեմ շատ տանջալից հիշողություններ, և այդ անելով ինձ վարձատրված համարեմ մի նոր տառապանքով, որը միստր Ֆրենկլինի չեկի տեսքն ունի. Մարմինը թույլ է. Ինձ հարկ եղավ երկար պայքարել այն բանի համար, որպեսի քրիստոնեական հնազանդությունը իմ մեջ հաղթի մեղսական հպարտությանը, իսկ ինքնաուրացումը ստիպի համաձայնվել չեկին. Առանց օրագիր պահելու սովորության, կասկածում եմ, թույլ տվեք ինձ ամենակոպիտ բարերով արտահայտելու սա, կկարողանայի ես ազնվորեն վաստակել այդ փողը. Բայց իմ օրագրով խեղճ աշխատավորուհին, որը միստր Բլեկին ներում է նրա հասցրած վիրավորանքը, արժանի է ստանալիք վարձատրությանը. Իմ աչքից ոչինչ չվրիպեց այն ժամանակ, երբ ես հյուրընկալվել էի իմ թանկագին քեռակին Վերինդերի մոտ. Իմ վաղեմի սովորության շնորհիվ ամեն ինչ գրառվել է, օր առ օր, և ամեն ինչ ամենայն մանրամասնությամբ կպատմվի այստեղ։ Ճշմարտության նկատմամբ սրբազան հարգանքը, փառք Աստծո, ինձ համար ավելի բարձր է, քան մարդկանց նկատմամբ հարգանքը։ Միստր Բլեքը հեշտությամբ կարող է հանել այն տեղերը, որոնք այնքան էլ գովասանական չեն թվա նրան մի անձնավորության նկատմամբ։ Նա գնեց իմ ժամանակը, բայց նրա առատաձեռնությունն անգամ չի կարող գնել իմ խիղճը։ Օրագիրը ինձ հաղորդում է, որ 1848 թվականի հուլիսի 3-ի 2-շաբթի օրը ես պատահաբար անցել եմ Քերրակին Վերինդերի տան մոտով, որը գտնվում է Մոնտեքյու Պուրակի փողոցում։ Տեսնելով, որ լուսամուտների փեղկերը բաց են, իսկ վարակույրները բարձրացված, ես զգացի, որ քաղաքավարությունը պահանջում է թակել և տեղեկանալ տանտերերի մասին։ Դուռը բացող անձնավորությունն ինձ հաղորդեց, որ Քերրակինը և նրա դուստրը, ես արդարև չեմ կարող նրան զարմուհի անվանել, գյուղից եկել են մեկ շաբաթ առաջ և մտադիր են որոշ ժամանակ մնալ Լոնդոնում։ Անմիջապես հանձնարարեցի նրանց հաղորդել, որ չեմ ցանկանում իրենց անհանգստացնել, այլ սոսկ ուզում եմ իմանալ, թե չեմ կարող արդյոք որևէ բանով օգտակար լինել։ Անձնավորությունը, որ դուռը բացեց, հանդուգն լռությամբ ունկնդրեց իմ հանձնարարությունը և ինձ թողեց նախասրահում կանգնած։ Դա Բետտրեջ անունով այն սրբապիղծ ծերուկի դուստրն էր, որին երկար, չափից դուրս երկար ժամանակ է հանդուրժում են իմ քերակնոջ ընտանիքում։ Նստեցի նախասրահում և սպասեցի պատասխանի։ Եվ քանի որ մշտապես մի քանի կրոնական տրակտատներ եմ ունենում իմ պայուսակում, ընտրեցի դրանցից մեկը, որը շատ ավելի հարմար էր դուռը բացող անձնավորության համար։ Նախասրահը կեղտոտ էր, աթոռը կոշտ, բայց այն բանի երանելի գիտակցումը, որ չարության դիմաց բարությամբ եմ հատուցում, այդպիսի բոլոր ողորմելի մանդրուկներից բարձր կանգնեցրեց ինձ։ Այդ տրակտատը պատկանում էր երիտասարդ կանանց համար զգեստների մեղսալիության վերաբերյալ թեմայով գրված գրքույկների շարքին։ Ոճը աստվածավախ էր և շատ հասարակ, վերնագիրը՝ «Մի խոսք ձեզ հետ, ձեր շորագլխարկի ժապավենների մասին»։ «Միլեդին շատ երախտապարտ է ձեզ և խնդրում է գալ հաջորդ օրը ժամը 2-ին, երկրորդ նախաճաշի ժամանակ»։ Չեմ ուզում երկար ու բարակ խոսել այն ձայներանգի մասին, որով նա ինձ հաղորդեց այդ հանձնարարությունը, և նրա հայացքի ահավոր հանդգնության մասին։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի դերատի մեղավորին և ասացի քրիստոնեական կարեկցանքի ձայներանգով. «Շնոր չեք անի վերցնելու այս գրքույկը»։ Նա մի հայացք գցեց վերնագրին։ «Ո՞վ է սա գրել, միս, տղամարդ թե կին»։ «Եթե կին է, ապա ես արդարև կարդալու բան չունեմ. Իսկ եթե տղամարդ է, ապա խնդրում եմ նրան հաղորդել, որ նա սրանից ոչինչ չի հասկանում»։ Նա գրքույկը վերադարձրեց ինձ ու բացեց դուռը։ «Մենք պետք է բարության սերմեր ցանենք, որտեղ կարող ենք և ինչպես կարող ենք»։ Սպասեցի, մինչև դուռն իմ ետևից փակվեց, և գրքույկը մտցրին ամակների արկղի մեջ։ Երբ մեկ ուրիշ գրքույկ էլ պարտեզի ճաղերի արանքով ներս խցկեցի, զգացի, որ հոգիս փոքրինչ թեթևացավ։ Մերձավորների հոգու համար պատասխանատվությունն արդեն այնքան էլ չէր տանջում ինձ։ Այդ երեկո մենք ժողով ունեինք հայրական շալվարները մանկականի վերածելու մայրական հոգաբարձուական կոմիտեում։ Այդ բարեգործական սքանչելի ընկերության նպատակն է, ինչպես հայտնի է ամեն մի լուրջ մարդու, գրավատեղից ետ գնել հայրական շալվարները և թույլ չտալ, որ դրանք նորից վերցնի անուղղելի ծնողը, այլ անհապաղ վերաձևել և կարել նրա անմեղ որդու համար։ Այդ ժամանակ ես այդ ընտրյալ կոմիտեի անդամ էի, և այստեղ ընկերության մասին հիշատակում եմ, որովհետև իմ թանկագին և հրաշագեղ ընկեր Միստր Գոդֆրի Էբլուայթը կիսում էր բարոյական և նյութական օգնության մեր աշխատանքը։ Ես սպասում էի նրան կոմիտեյում տեսնել 2-շաբթի երեկոյան, որի մասին այժմ գրում եմ, և մտադիր էի հանդիպելուն պես նրան հաղորդել սիրելի քերակին Վերինդերի Լոնդոն ժամանելու մասին։ Բայց շատ եմ ափսոսում, որ նա, Գոթֆրին, այնտեղ չէր։ Երբ ես զարմանք հայտնեցի նրա բացակայության արդիվ, Կոմիտեի իմ բոլոր քույրերը աչքերը բարձրացրին շալվարներից, այդ երեկո մենք շատ գործ ունեինք, և զարմանքով հարցրին, «Միթե ես չեմ լսել, թե ինչ է պատահել»։ Խոստովանեցի իմ անտեղյակությունը, և այդ ժամանակ ինձ առաջին անգամ պատմեցին այն դեպքը, որը և կազմելու է այս պատմության այսպես ասած ելակետը. Հասարակության մեջ միանգամայն տարբեր դիրք ունեցող երկու ջենտլմեններ անցած ուրբաթ օրը զոհ էին դարձել մի զայրացուցիչ դավադրության, որն ապշեցրել էր ամբողջ Լոնդոնը. Այդ ջենտլմեններից մեկը միստր Սեպտիմուս Լյուկերն է, որ ապրում է Լամբեթում, մյուսը միստր Գոթֆրի Էբլուայթն է։ Այժմ առանձին ապրելով, ես հնարավորություն չունեմ այն ժամանակ թերթերում տպագրված այդ զայրացուցիչ դեպքի վերաբերյալ ինֆորմացիան մտցնելու իմ պատմության մեջ։ Այն ժամանակ ես զրկված էի նաև այդ ամենի մասին անձամբ միստր Գոթֆրի Էբլուայթի ոգեշունչ շուրթերից լսելու անգնահատելի առավելությունից։ Ահա այն ամենը, ինչ որ կարող եմ անել, փաստերը ներկայացնել նույն կարգով, ինչ կարգով դրանք ինձ են ներկայացվել այն երկու շաբթի երեկոյան։ Դեպքը կատարվել է, ծնողներիս շնորհիվ ոչ մի օրացույց ժամանակի առումով չի կարող ավելի ճշգրիտ լինել, քան ես։ 1848 թվականի հունիսի 13-ին, ուրբաթ օրը, մեր մեծաշնոր միստր Գոթֆրին, այդ արժանահիշատակ օրը, վաղ առավոտյան գնաց Լոմբարդյան փողոցում գտնվող բանկիրական տներից մեկը, չեկը փոխելու։ Ֆիրմայի անունն իմ օրագրում ծածկված է պատահական բծով, իսկ ճշմարտության նկատմամբ իմ սրբազան հարգանքը ինձ արգելում է համարձակվել կռահումներ անելու նմանօրինակ գործում։ Ֆիրմայի անունը բարեբախտաբար ոչ մի կապ չունի այդ գործի հետ։ Կապ ունի միայն մի հանգամանք, որը պատահել է, երբ միստր Գոթֆրին արդեն իր գործը ավարտած է եղել։ Բանկից դուրս գալիս, նա դռան մեջ հանդիպել է իրեն բոլորովին անծանոթ մի ջենտլմենի, որը պատահաբար գրասենյակից դուրս գալիս է եղել իր հետ միաժամանակ։ Նրանք փոխադարձաբար քաղաքավարություն են ցուցաբերել մեկը մյուսի նկատմամբ, թե առաջինը ով անցնի դռնով։ Անծանոթը պնդել է, որպեսի միստր Գոթֆրին իրենից առաջ անցնի։ Միստր Գոթֆրին շնորհակալական մի քանի խոսք է ասել, նրանք գլուխ են տվել և բաժանվել։ Անհոգ մարդիկ կարող են ասել անհեթեթ պայմանական մաներայով պատմված շատ չնչին ու դատարկ դեպք է։ Օ, իմ մեղսակից բարեկամներ և եղբայրներ, զգուշացեք ձեր խեղճ ողջախոհությունը հափշտապ գործադրելուց։ Ճշտապահ եղեք բարոյապես։ Թող ձեր հավատը լինի այնպես, ինչպես ձեր գուլպաները, և ձեր գուլպաները, ինչպես ձեր հավատը։ Երկուսն էլ ամբասիր և երկուսն էլ պատրաստ անհրաժեշտ պահին անմիջապես ձգվելու։ Բայց հազար ներողություն, ես ինձ համար աննկատելիորեն անցա իմ կիրակնորյա դպրոցական ոճին։ Դա ծայրաստիճան անտեղի է այնպիսի մի հաշվետվության մեջ, ինչպիսին իմն է։ Թույլ տվեք ինձ նորից վերադառնալ նրբակրթության։ Թույլ տվեք ասել, որ դատարկ բաները տվյալ դեպքում էլ, ինչպես և շատ ուրիշ դեպքերում, սարսափելի հետևանքների հանգեցրին։ Նախապես պարզաբանելով, որ քաղաքավարի ջենտլմենը եղել է Լամբեթցի միստր Լյուկերը, այժմ մենք միստր Գոթֆրիի ետևից գնանք նրա տունը, Քիլբերն։ Նա նախասրահում գտավ աղքատիկ հագնված, բայց կիրթ ու հետաքրքիր արտաքինով մի տղայի, որ իրեն էր սպասում։ Տղան նամակ տվեց, ասելով միայն, որ այն ստացել է մի ծեր տիկնոջից, որին ինքը չի ճանաչում, և որը պատվիրել է պատասխանին չսպասել։ Միստր Գոթֆրիի, որպես բարեգործական ընկերության անդամի, հսկայական փորձակյանքում նման դեպքեր շատ էին եղել։ Նա ազատ արձակեց տղային և բացեց նամակը։ Ձեռագիրը իրեն բոլորովին անծանոթ էր, Նամակը նրան հրավիրում էր մեկ ժամ հետո լինելու Նորտումբերլանդի փողոցում գտնվող մի տան մեջ, որտեղ լինել նրան դեռ երբեք չէր վիճակվել. Հրավերը ուղարկել էր մի տարիքով լեդի, որը պատրաստվում էր առատ նվիրատվություն կատարել բարեգործական նպատակով, եթե նա, միստր Գոթֆրին, գոհացուցիչ պատասխանի իր մի քանի հարցերին. Տիկինը գրել էր իր անունը, ավելացնելով, քանի որ ինքը կարճ ժամանակով է Լոնդոն ժամանել, ապա դա իրեն թույլ չի տվել ավելի շուտ հանդիպել նշանավոր բարեգործի հետ, որին ինքը դիմում է. Սովորական մարդիկ կարող էին երկու անգամ մտածել, նախքան իրենց գործերը կթողնեին իսեր իրենց անհայտ անձնավորության հարմարության. Բայց թե իսկական քրիստոնյան երբեք չի տատանվում, եթե խոսքը բարի արարքին է վերաբերում. Միստր Գոթֆրին անմիջապես դուրս է եկել տնից և գնացել Նորտումբերլանդի փողոցը. Դուռը նրա առջև բացել է բավականաչափ պատկառելի արտաքինով, թեև փոքրինչ գեր մի մարդ. Եվ միստր Գոթֆրի անունը լսելուն պես նրան տարել է երկրորդ հարկ, մի դատարկ սենյակ, որի լուսամուտները բակի վրա են բացվում. Սենյակ մտնելիս երկու արտակարգ բան է նկատել միստր Գոթֆրին. առաջինը՝ մուշկի և կամֆորայի թույլ հոտ, երկրորդ՝ սեղանի վրա բաց վիճակում դրված արևելյան մի հին ձեռագիր, որը ճոխ նկարազարդված էր հնդկական նկարներով և գլխազարդերով. Նա այս գիրքն է նայելիս եղել, մեջքով դեպի նախասենյակի հետ հաղորդակցվող փակ դուռը կանգնած, երբ հանկարծ առանց որևէ աղմուկի ետևից ճանկել են նրա կոկորդը. Նա հասցրել է միայն նկատել, որ իր վիզը բռնած ձեռքը եղել է մերկ ու թուխ. Բայց իր աչքերն անմիջապես ամուր կապել են, բերանը խցոց դրել, և ինչպես թվացել է, երկու հոգի իրեն գցել են հատակին. Երրորդը քրքրել է իր գրպանները. Եվ, եթե ինձ թույլ տրվի նման արտահայտություն օգտագործել, առանց քաշվելու խուզարկել ոտից գլուխ. Այս ամբողջ բռնությունը կատարվել է մեռելային լռության մեջ. Երբ այն ավարտվել է, անտեսանելի չարագործները մի քանի խոսք են փոխանակել միստր Գոթֆրիին անհասկանալի լեզվով, բայց այնպիսի ձայներանգով, որը պարզ արտահայտել է նրա լուսավորյալ լսողության համար, խապված սպասում և կատաղություն. Հանկարծ իրեն բարձրացրել են հատակից, նստեցրել աթոռին և կապել ոտքերն ու ձեռքերը. Մեկ րոպե անց զգացել է բաց դռնից եկող թարմոթը, ականջ է դրել և համոզվել, որ ինքը նորից մենակ է մնացել սենյակում. Անցել է մի որոշ ժամանակ, և միստր Գոթֆրին լսել է կնոջ զգեստի շրշյունի նման աղմուկ. Այն մոտեցել է աստիճանների կողմից և հանկարծ դադարել է. Կնոջ ճիչը ճեղքել է հանցագործության այդ մթնոլորտը. Մի տղամարդ ներքևից գոռացել է. «Ինչ է եղել?» Աստիճանների վրա լսվել են տղամարդու քայլեր. Միստր Գոթֆրին զգացել է, ինչպես ինչ-որ մեկի քրիստոնեական մատները արձակում են իրեն և բերանից հանում խցոցը. Նա զարմանքով տեսել է պատկառելի արտաքինով ամուստական մի զույգի և նվաղած բացականչել. Ինչ է նշանակում այս բոլորը? Պատկառելի արտաքինով ամուսինները նայել են իրենց շուրջը և պատասխանել. «Այդ հարցը մենք էինք ուզում ձեզ տալ»։ Հետևել է անխուսափելի բացատրությունը. «Ոչ, հույժ ճշգրիտ լինենք»։ Հետևել են մի բաժակ ջուրը և աղերով սրվակը, սիրելին միստր Գոթֆրիի նյարդերը կարգի բերելու համար։ Բացատրությունը հաջորդել է դրան.